بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، namshukuru na kumhimidi Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake kwa kuwafikisha kuwa katika makamu haya ya kufikisha kwa akina mama wa Tabora yale ambayo mtawafikishwa na Allah tabaraka wa taala kuyafikisha kwenu katika njia ya irshadat na kukumbusha na kuelimisha katika dini yetu, dini ya Uislamu, dini ya Allah tabaraka wa taala, ambayo tumeumbwa kwa ajili yake kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa nili waniabudu. Kadhalika Allah tabaraka wa taala ameiridhia hii kwetu kuwa dini, kama alivyosema waraditu lakumul islam dina, na nimeridhia Uislamu kwenu kwa dini, kama Allah tabaraka wa taala alivyo sema kuwa inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Na akatangaza kuto kukubaliwa dini yoyote isipokuwa dini hii ambayo ni dini yake. Akasema wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakayetaka usio kwa Uislamu kama dini kwa dini yake haitokubaliwa kwake, naye akhera atakuwa ni katika wenye hasara. Kwa hiyo dini hii ya Allah tabaraka wa taala ambayo tumeumbwa kwa ajili yake ni dini ya Allah, ni dini ambayo Allah haridhii isipokuwa hiyo. Tunakumbushana katika dini hii, akina mama wa Kiislamu, na wakumbusheni kuwa amal ambayo ndio dini, ambayo ndiyo Allah tabaraka wa taala aliyotuweka hapa tuweze kufanya hapa duniani, haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala mpaka hiwe ni amal iliyo na ikhlas, iliyoepukana na aina ya shirki yoyote, iliyokusudiwa kwake Allah tabaraka wa taala, na iwe imewafikiana na sheria ya Mtume, yani mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hayo ndiyo mambo mawili ambayo hayafichikani kwa kila Muislamu anayejishughulisha na kusoma, kwamba ni mambo mawili ambayo ni masharti, ni shuruti katika shuruti za amal kuwa saleh, amal kuwa inakubalika kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa, mpaka mwisho wake. Hawakuamrishwa na hawakuamrisha isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala hali ya kumtakasia dini, wamwabudu Allah tabaraka wa taala yeye peke yake hali ya kumtakasia dini. Dini itakaswe iwe ni kwa ajili yake yeye Allah tabaraka wa taala, itakaswe na aina zote za shirki, itakaswe na kukusudiwa asiyekuwa yeye. Iwe anayekusudiwa kwa dini yote, amali zote za ndani na za nje ni Allah tabaraka wa taala, za moyoni ni za matendo, za ulimi zote amal ambazo ni za kidini ziwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Hili ndilo waliloamrishwa watu, hili ndio waliloamrishwa watu. Ndio maana kukataliwa na Allah tabarak wa taala amri isiyokuwa hiyo, hawakuamrishwa isipokuwa ndio akataja hilo. Uko kutakasa amali kwa ajili ya Allah ni ikhlas, ni tauhidi, ni muhimili mkubwa na msingi mkuu wa dini hii. Ndio maana kwa sababu ya tauhidi ikawa kwamba mtu haingii kwenye Uislamu mpaka atamke maneno ya tauhidi. Akiatamka hali ya kuwa anayajua na ameyaitakidi, ukubaliwa dini yake, akasamehewa madhambi yake yaliyopita yote. Kwa sababu gani? Ya kukiri tauhidi na kupinga shirki. Anapotoa shahada ya ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudilia ya kuwa hakuna muabudiwa wa haki au hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, isipokuwa Allah. Hiyo ni tauhidi. Maana yake ni kukataa kila ibada inayoelekezwa kwa sio kuwa Allah na kuitakidi kwamba ni batili, na dini hiyo ni shirki na ni batili, na mwenye kuabudu kwa kumshirikisha Allah ni kafiri, amekufuru dini ya Allah na amemkufuru Allah tabaraka wa taala. Lazima uamini hivyo na uitakidi hivyo, awe mwingi awe mkubwa au awe vyovyote vile awavyo, madamu anaabudu au anashirikisha Allah tabaraka wa taala, tamko lako la ashhadu an la ilaha illa Allah ilikuwa ni kukanusha na kukataa na kupinga na kuwa ni adui wa shirki na kila kinacho au kila ibada inayoelekezwa kwa sio kwa Allah, na wale wanaozifanya hizo ibada na dini zao. Hii ndio maana ya shahada inayotamkwa ikamuingiza mtu katika Uislamu. Haishii hapo, mtu utamka jambo la pili, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na shuhudilia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, ni mjumbe wa Allah. Upande huu unakiri risala, yani kutumwa kwa mtume na ujumbe aliopewa kwamba ni wa haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika maana yake au yanayoingia kwenye maana haya kwamba ibada ya kuabudiwa Allah haiwi isipokuwa kama alivyofundisha yeye. Haiwezekani kujua ibada ya kuabudiwa Allah kwa hiyo isipokuwa kwa kusoma kwake. Yeye ndiye pekee kwenye umma huu mwenye ujumbe kutoka kwa Allah juu ya kwamba anaabudiwa Allah vipi, na ibada isiyo kuwa hiyo ameikataa. Wala yu'badu Allahu illa bima sharaa sallallahu alayhi wa sallam, anaabudiwe Allah isipokuwa kwa kile ambacho mtume sallallahu alayhi wa sallam kaja nacho katika sheria aliyotumwa nayo, kwamba hiki ni ibada na namna yake ni kadhaa na muda wake ni kadhaa, kwa maelezo yake yote bila kutoka kwenye maelekezo au namna alivyofanywa, alivyofanya yeye au ilivyofanyika mbele yake naye akaridhia, ambayo ni takriri yake sallallahu alayhi wasallama. Upande wa kwanza wa ikhlas ni sehemu ya kwanza ya kalimatu tauhid, shahada inayomuingiza mtu katika Uislamu. Sehemu ya pili ya shahada ya Muhammadun sallallahu alayhi wasallam inaingia humo suala la kuafikiana na sheria yake katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, ambayo ni muhimili wa pili katika mihimili ya ibada yoyote kuweza kukubalika, au nguzo katika au sharti katika masharti ya ibada kuweza kukubalika. Akina mama wa Kiislamu, jueni kwamba tunao umri tuliopewa, kila mmoja kiasi chake anayekijua ni Allah tabaraka wa taala. Kiasi hiki cha umri ni uwanja wa kufanyia amali, ambalo ndo lengo tulioumbiwa, kama tulitangulia kuona kwenye aya ya Allah tabaraka wa taala. Na lengo hili ambalo ni kuabudu lina shuruti hizo mbili, masharti hayo mawili, likikosekana moja ibada haikubaliki. Umri ni mfupi, haifai kwa mtu yoyote kuchezea umri wake akafanya ibada haijui na akaendelea hivyo hivyo, iwe isiwe potelea mbali, nikubaliwe nisikubaliwe potelea mbali. Anafanya ibada hajui kwamba amefanya kwa ikhlasi, au anajua lakini anashirikisha Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wameghafilika kabisa na ibada zao na nia zao, wameghafilika kabisa, anaendea ibada kwa ada, kwa mazoea, na yuko kwenye hali mbaya. Lakini inazidi hapo kwa yule anayeabudu asiyekuwa Allah, akaelekeza ibada yake kwa asiyekuwa Allah moja kwa moja. Katika mambo muhimu ya kujua, wameeleza wanachuoni sharti mbili hizi kwa urefu sana, kwa asalibu mukhtalifa. Miongoni mwao ni Al-Fudail ibn Iyad, alipoulizwa kuhusiana na maana ya amali ambazo ni ahsan, kama ilivyokuja katika aya, walladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yeye ndiye aliyeumba umauti na maisha, yani maisha na kifo, uhai na kufa, umauti na uhai, ili yawajaribuni ni upi kati yenu ni mwenye amali zilizo njema zaidi, ni upi kati yenu mwenye amali zilizo njema. Kwa hiyo uhai wetu, kifo chetu na uhai wetu vimeumbwa kwa ajili ya kutujaribu kwenye mambo, kwenye jambo hilo, nani ana amal iliyo ahsan. Allah tabaraka wa taala anasema hivi. Alivyoulizwa Al-Fudail kuhusiana na amali ambayo ni ahsan, maana ya ahsan amala, akasema akhlasuha wa aswabuha. Ahsan amala ina maana akhlasuha wa aswabuha, zenye ikhlasi katika hizo amal, zenye ikhlasi zaidi na zenye kupatia zaidi sheria ya Allah. Wakamuuliza zaidi, akasema inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Asema hakika amali ikiwa na ikhlas ni kwa ajili ya Allah, lakini ikawa sio yenye kusibu, yenye kupatia sheria, kupatia mwongozo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, haitakuwa ni katika, haitukubaliwa. Na ikiwa imepatia sheria, imepatia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikawa si kwa ikhlas, haitokubaliwa pia, mpaka iwe ni kwa ikhlas na kwa kupatia sheria. Akasema wal khalis, na iliyo khalis ma kana lillah, ni ile ambayo ni kwa ajili ya Allah. Wa ma kana sawaba ma kana ala sunna, ni ile ambayo imekuwa katika sunna, ile iliyopatiwa ni ile iliyoko katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo tunapopata mambo mawili muhimu sana ambayo
nimetaka kwenye kikao hiki kifupi niwakumbushe kwenye nukta hizi mbili muhimu. Kwamba hatakiwi Muislamu kukafilika nazo. Ikhlas, tauhidi, mpwekesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Iwe ni kwa ibada hiyo unayoifanya au kabla yapo kwa ibada zote, wewe si mushriki, wewe ni mukhlis, muwahid, wewe ni mwenyefanya ikhlas, imra'atu muwahida mukhlisa, mwanamke wa Kiislamu mwenye ikhlas, mwenye kumpwekesha Allah tabarak wa taala, ya'budu Allah wahdahu la yushriku ma'ahu ghaira, ashirikishi pamoja naye mwingine. Fi naw'in min anwa'i al-ibada, katika aina yote miongoni mwa aina za ibada, sawa sawa ziwe ni dhahira au ziwe ni batina. Anamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, ibada zikiwa hivyo, na kwa hii anayoifanya ili iweze kukubalika, labda ni sala au ni sadaka au ni kadha wa kadha katika ibada, basi ni lazima achunge, licha ya hilo achunge kuwafikiana na sheria, asikosee sheria. Akikosea katika ikhlasi huwa ni mushrik, akikosea kwenye kuwafikiana na sheria huwa ni sahibu bid'a, huwa ni sahibu bid'a, anakuwa ni mtu wa bid'a. Na yote haya ni mambo maovu mabaya, yanaharibu amal, yanaharibu dini ya mtu. Lakini njia muhimu ya kuweza kuyafika haya ni njia ya ilmu. Njia ya kwanza muhimu sana ni ilmu, kumjua Allah tabarak wa taala na kuijua dini yake na kumjua mtume wake Allah alayhi sallam. Kuishi hivyo, unasoma wewe mwenyewe na familia, mnaishi kwa kusoma, kujifunza. Baadhi ya ahlu shirki wamekosea kwa sababu ma qadaru Allah haqa qadrihi, hawakumpa Allah haki ya kadri yake, kwa sababu ya dhana zao zisizokuwa na ilmu za kimakosa ambazo wamemdhania Mola wao. Alaikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum, hiyo ni dhana yenu ambayo mlimdhania Mola wenu imewaangamizeni. Kwa hiyo watu wanamdhania Allah tabaraka wa taala na kumfikiria na kumdhania sivyo kwa mujibu wa ilmu, kwa sababu hawakusoma ilmu sahihi ya Uislamu, akida yake tauhid, wakawa wana dhana isiyokuwa sahihi kwa Allah tabaraka wa taala. Hawa wakamzulia haya, hawa wakaona Allah anao viumbe ambao wanamkurubisha, wanawakurubisha waja wake kwao, kama masharifu waliomo makaburini walikwisha kuzikwa, wengine manabii kama wale waliomwabudu Masihi mwana wa Maryam, kwamba anawakurubisha kwa Allah. Wakapanda zaidi mpaka kusema kwamba yeye ni Allah, yeye ndiye muumba, bali yeye ni mmoja kati ya wale watatu, kwa sababu ya kutokuwa na ilmu kuhusiana na Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah tabaraka wa taala akafundisha kwa Qur'ani yake na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yeye ni nani kwa majina yake na sifa zake, na akakanusha Allah kila sifa ya upungufu kujikanushia, na mtume wake kumkanushia Allah tabaraka wa taala kila sifa ya makosa na upungufu, na kuweka vidhibiti vinavyoonesha ni mambo gani hayafai kwa Allah na yanafaa kukanushwa, na vidhibiti vya ni yapi ambayo kwa Allah tabaraka wa taala husifiwa nayo, ili mtu asije akawa ameelewa vibaya, hakumjua Allah vizuri akakosea, akaingia katika mkondo wa wale ambao dhana yao kwa Allah imewaangamiza, dhana yao isiyokuwa na ilmu imewaangamiza ilmu. Kadhalika kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala ukajua Allah tabaraka wa taala dini yake ikoje, upande wa akida mambo gani ya kuaminiwa, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar wal qadar khairihi wa sharri, kadhalika kuamini kila kitu ambacho kimekuja katika Qur'ani na Sunna, katika mambo ambayo hayana budi kuaminiwa, yanatakiwa kuaminiwa kama yalivyokuja kwenye Qur'ani na Sunna kuhusiana na mambo ya mabda na maad, kuanza kwa ulimwengu na kurudi kwake, kadhalika kuhusiana na mambo ya ilahiyat yanayohusiana na Allah tabaraka wa taala, kumjua Allah uwepo wake, kujua Allah tauhidi, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala kwa rububia yake, kwa uluhia yake, yani kuabudiwa kwake, kwa asma na sifati, kadhalika kujua mambo yote ambayo yanatakiwa kuaminiwa, kama ambavyo inatakiwa kujua ibada za Allah, Allah anaabudiwa vipi, salawat, sala, simamisha sala, soma elimu ya dini ya Allah tabarak wa taala, sala usome vizuri na usimamisha sala kwa mujibu wa ilmu. Kadhalika kabla ya hapo kusoma shahada hii na kuijua muktadha wake, kabla ya hapo kujua nguzo zake, shuruti zake, muktadha wake na kila kitu kinachohusiana na shahada ili uweze kuishi nayo. Kadhalika iqamu salah, itau zakah, saumu Ramadan walhajju na ibada nyinginezo. Kadhalika kusoma muamalat na ankiha, muamalat mambo ya biashara, mambo kununua, kujifunza haya, kuna mipaka ya namna ya mabadilishano ya mali, inahama vipi mali kwa uhalali kutoka kwenye umiliki wa mtu kwenda kwa mtu mwingine, kuna udhibiti wa kisheria umewekwa na hakuna budi isipokuwa kusomwa mali kuhama kutoka kwa mtu kwenda kwa mwingine, na huku kuna maharamisho ya kula mali zenu baina yenu kwa uharamu. Kwa hiyo halali unavidhibiti vipi? Lazima yasomwe haya. Kutaamaliana baina, kuna ajira, kuna contracts, kuna biashara, kuna mambo mengi sana yapo ambayo, kuna habari za kilimo na mambo kama haya. Kadhalika kuna mambo ya nikah, ndoa. Ndoa inafungwa vipi kuwa halali, kwamba sasa kumeanzishwa mafungamano ya mume na mke kwa njia ya ndoa, inakuwaje sahihi? Baada ya hapo kuishi watu hawa kwa utaratibu wa kidini ukoje? Sio mambo mepesi kwamba tu ni mchezo mchezo. Baadhi ya watu wanaona watu wanafanya naye anafanya tu. Sio sawa, kuna mambo ya kujifunza. Na wala si machacho hivyo kiasi kwamba mara moja tu mtu kashajua. Pana. Jua kwa kina, uelewe vizuri. Soma milango mpaka iwe, soma katika mpaka milango ikuingie ile ujue maksudio yake. Baadhi ya watu wanaona, unaona kwamba msomi wa dini, lakini mbona dini haikumuandaa chochote kujua? Umesoma, mbona umemaliza kadha wa kadha katika marahili, au pengine umedumu katika harakati za elimu ya dini, mbona iko hivyo? hakipigika haivi kwa sababu ni mtu akugusagusa tu. Hayaathiri ndani ya moyo wake sio? Au hana azma ya kuweka kwenye matendo, ndoa yake inakuwa ni ya mtu muovu sana. Paka baadhi ya watu hawapati mvuto wa kuozesha binti yake kwa mwanaume ambaye amesoma dini kwa sababu ameshajaribu kwa watu wawili watatu vijana. Wamefeli. Au ameona na kwa jirani na kwa jirani kwa sababu afeli, mtu hajui. Yaani kama jahil hajui. Kadhalika mabinti wa Kiislamu nao wanaume nao wamekakamana. Sasa sijui atakuwa kama yule na yule na yule, mbona wamesoma kadha wa kadha? Sasa inapofikia hali ya namna hiyo inakuwaje? Unatakiwa kujifunza uafikiane na sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafunzo juu ya nukta hizo zote, na hii bil khususi ambayo tuko nayo katika nukta hii ya mambo ya kuishi kwa mujibu wa ndoa ya Kiislamu, muashara zaujia sahiha, kiasi ambacho adaul huquqi, kutekeleza kwa haki na kudai haki yako wewe mwenyewe au kutaka kupewe haki yako, ni bil ma'ruf, na kwa ihsan. Natekeleza haki na kwa ihsan. Haki umeshatekeleza na unafanya ihsan, napendezesha zaidi. Unafanya kana kwamba unamuona Allah, na kama hakuoni unajua anakuona, ambao ni msingi na muhimili, nguzo tuseme kwa maneno ambayo yako wazi, nguzo ya ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibada, kuishi na mke, mke kuishi na mume kwa taratibu za dini ni ibada. Yutakarrabu biha ila Allah, ujikurubishiwa kwa Allah ibada hii. Kwa hiyo inahitaji kujua kwamba kana kwamba Allah unayemwabudu unamuona kwa kuchunga amana hii uliopewa, na kutekeleza ibada hii ambayo ina changamoto, ina kadha wa kadha na ugumu wa hapa na pale, mahala pa subira ukafanya subira. Kadhalika ikiwa humuoni, basi yeye anakuona, ukawa una istishar ya muraqaba wa Allah, kwamba Allah anakuona, yatalu ala ma anti fa'ila, anaona yale ambayo wewe ni mwenye kuyafanya. Unamcha Allah na kumwogopa na kuchunga mipaka yake, hali ya kuwa una mapenzi kwa Allah tabaraka wa taala, sio kukirihika. Ibada haiwi isipokuwa kwa kujidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala, huku ukiwa na mapenzi, raghba wa rahba ma'a mahabba, ukiwa na mapenzi kwa Allah, si kwa karaha. Allah ni mbora kuliko chochote. Kwa hiyo anapendwa Allah hata kwa kuvumilia magumu, kwa kutekeleza zile haki. Tayib. Kadhalika kujua namna ya kuimaliza ndoa ikiwa hakuna budi kumalizwa. Kuvunja yale mafungamano na akdi iliyofungwa, utaratibu wake ni upi wa kisheria? Ni wakati gani haifai kufikia huko? Ni wakati gani inafikiwa, lakini kivipi, taratibu zake zikoje? Hayo yanatakiwa kusoma. Kadhalika katika sulukiyati nyingine, akhlaq za Muislamu zinatakiwa kusomwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye khuluqun adhim, mwenye tabia ya juu. Innaka la'ala khuluqin adhim. Na kwa hakika wewe uko juu ya tabia tukufu mno. Sallallahu alayhi wasallam, inatakiwa tujifunze kwake akhlaq sallallahu alayhi wasallam. Tusimame vizuri katika njia yake ili tupate kurehemewa na kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala, wafikiana na sheria ya Allah kwa ikhlas. Hii ndio dini yetu, hii ndio dini ambayo Allah tabaraka wa taala kaiandalia janna kwa yule atakayeishi naye, akachunga mambo haya mawili, ikhlas na muwafaka tu shar'i nabii sallallahu alayhi wasallam, kuafikiana na sheria ya mtume, mafunzo yake, maelekezo yake. Ibada hii imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, hilo moja. Lakini ni kama hivi ndio imepangiwa muda huu, sawa. Idadi yake ni sawa. Namna yake ya utekelezaji ni sawa, basi ukafanya kwa kila kitu kama ilivyofunzwa. Ukikosea mojawapo au ukaharibu mojawapo kati ya hayo na mfano wake, ibada hiyo sio ambayo Allah ametaka aabudiwe kwayo. Nyinyi mtakuwa hamko mbali na kushuhudia watu ambao wanadhihirisha kumpenda Mola wao, bali wanaweza wakakesha, wakiomba, wakilia, wakifanya mambo makubwa magumu, lakini wamekosea dini, wanamwabudu Allah kwa dini ambayo siyo. Kosa lao ni nini? Ni bid'a. Kilicho wadhuru ni bid'a. Wamemwabudu asiyekuwa Allah kwa sababu ya bid'a. Walipomwabudu Masihi mwana wa Maryam, Isa, wakamfanya naye ni mwabudiwa. Kujikurubisha kwao, kujinyima kwao, kujizuia kwao maovu hakutowafanya wapate lile ambalo Allah kawaahidi waumini, ambao ni kuingia katika janna. Alitowaokoa na moto ambao Allah tabaraka wa taala kauandaa kwa ajili ya watu waovu, iddatil kafirin. Kwa hiyo bid'a ni jambo la hatari, ndilo lilioharibia dini, si jambo ambalo ni jepesi jepesi, si jambo jepesi jepesi kama baadhi ya watu wanavyodhani. Anasema, nimalizie na maneno haya, Imamu Malik anasema, nibtada fil islami bid'ata idha raha hasana, atakayezua katika Uislamu bid'a akaiona kwamba ni nzuri, yeye akaona ni nzuri, bid'atun hasana, hii bid'atun hasana, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, atakuwa amedai kwamba Muhammad alifanya khiana katika kufikisha ujumbe. Akasema dhalika bi anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hii ni kwa sababu, anatoa sababu kwa nini amesema maneno haya. Anasema hii ni kwa sababu Allah anasema leo nimewakamilishieni dini yenu. Akasema fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Kile ambacho hakikuwa siku hiyo ni dini. Siku gani? Siku ambayo Allah anasema leo nimekamilisha dini. Hiyo leo hiyo, siku hiyo. Ambacho hakikuwa dini siku hiyo, hakiwezi kuwa ni dini leo hii. Leo hii ipi? Ya Imamu Malik na baada ya hapo. Kwa hiyo hakuna kitakachoingia, kwa sababu kudai kwamba kuna kitu ni bid'a, ndio ni uzushi. Hakufundisha mtume, haumo kwenye dini ya mtume, lakini ni mzuri. Atakayedai hivyo, ima moja ya mawili, akanushe Allah kukamilisha dini, bila shaka hawezi kukanusha, au akanushe mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha dini yote ambayo imekamilika. Hapa ndo mahala pa kudai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika kufikisha ujumbe. Madai hayo naona, kwa sababu anadai, madai yanakuja kana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vitu alibakiza bila kufikisha katika dini hiyo iliyokamilika. Kwa hiyo ikabaki, kwa mujibu wa ufikishaji ni pungufu, kwa mujibu wa kuteremshwa ni kamili. Tatizo sasa imaliwe kwako wewe unayeona bid'a ni hasana, au liwe kwake mfikishaji, jambo ambalo haliwezekani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lisanu hali hii, lisani ya hali yake ni madai haya ambayo ni hatari sana. Namalizia kwa kusema, ukiyajua haya, mwanamke au msichana wa Kiislamu hawezi kuridhia kuolewa na mtu ambaye ni bid'i, mtu wa bid'a, au kumuozesha mtu wako kwa mtu wa bid'a. Unamweka chini ya mtu ambaye aridhiwi dini yake kwenye upande wa anayoyaharibu. Na huku mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawijuhu, akikujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Huyu haridhiwi dini. Naam, dini kwa ujumla ni dini haitiwi dosari Uislamu kwa ujumla. Lakini kwa upande wake huyu amechanganya na bid'a, anafuata njia za bid'a, haridhiwi yeye kwenye upande huo ambao anaharibu. Ikiwa binti ni sunnia salafia, takuwa umemfanyia khiana wewe walii, kadhalika yeye atakuwa akiridhia na hali hiyo, na hali anajua atakuwa hajui anakokwenda, bali ameiweka dini yake rehani. Aya yanatosha kwa leo. Namshukuru Allah tabarak wa taala kwa taufiki yake katika haya, na namuomba atuwafikishe na kila analopenda na kuliridhia, na atusamee makosa yetu katika kila hatua yetu tunayokwenda nayo katika maisha yetu ya dunia, mpaka tukutane nayo tukiwa tumeridhiwa, na tulipe malipo mema aliyoandalia waja wake. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
Naam, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Muda huu tulikuwa tuna shekhe mwingine ambaye atakiwa atoe nasaha zake au atoe muhadhara wake kwa kina mama, lakini muda ambao bado hajafika kwa sasa hivi tu, akati tunamsubiri, tulikuwa tunatoa fursa za maswali mpaka pale shekhe atakapokuja, basi tutamwachia nafasi yake insha Allah. Ambaye ana swali lake anaweza kuandika kwa kwenye karatasi kisha akampatia mtoto akatuletea huku mbele. Jazakumullahu khairan.
Kabla kabla ya hiyo miaka minne, je, unaruhusiwa kuitoa hiyo mimba? Kuna maelezo kuhusiana na jambo hili, lakini jambo la kwanza, ukiipata inabidi uende kwa daktari mapema iwezekanavyo. Sawa, shikai nayo. Kiisi kwamba ipo, nenda kwa daktari mapema iwezekanavyo. Kama ikihakikika kwamba ina madhara kwako kwenye hatua za mwanzo, Ibn Uthaymeen ana maelezo kuhusiana na hatua za mwanzo kabisa kabla ya kufikia ile 43, kwamba kama ina madhara kama hivyo, mume na mke wanaweza wakaamua kutoa, kwa sababu haijapuliziwa roho. Ikiwa ni swala la daktari.
Naam jamani, tunaomba watu basi watulie. Ambaye ana swali anaandika taratibu. Huu ni muda ambao swali likijibiwa, watu wasikilize huku. Sio swali jibiwa. Wewe unataka kaonya kwa nika swali. Kwa kila mmoja atulie asikilize majibu. Isije sasa haya maswali ya sasa hivi shekhe ambaye atakuja anaanza tena haya haya itakuwa jambo la aibu. Kwa maswali haya ya kisomo hapa, akati shekhe anajibu watu wanyamaza wasikilize majibu. Usimwangalie mwenzako wala usivute jibu mwenzako. Tulieni. Naam.
Kwa hiyo kwa maelekezo ya daktari ya kwamba ina madhara kwako na ni hatari kwako, linaruhusiwa ikiwa haijapuliziwa roho, haijafikia umri wa kupuliziwa roho, ambao ni ile 40 ya ngapi, ya 3, ambayo ni miezi mingapi? Miezi minne, sio? Hapo itaruhusiwa kwa maelekezo ya daktari, na kumeelezwa chini ya kama mwezi mmoja, nakumbuka kitu cha namna hiyo, hata bila maelekezo ya daktari kwa sababu ya udhuru ambao mtakuwa nao. Allah, ama akishapuliziwa roho hairuhusiwi kutolewa, kwa sababu ni kuua nafsi. Haikuwa kwamba nafsi yako ni bora kuliko ya huyo, kiasi ambacho uwe ya huyo kwa kunusuru yako. Kwa hiyo haitotakiwa kuitoa ikiwa tayari ishapuliziwa roho. Allahu a'lam. Fafanuzi anayo maelezo Ibn Taymiyyah kuhusiana na tenganishaji wa namna hiyo. Vyote vile ishapuliziwa roho haifai kuitoa, kwa sababu kuitoa ni kumuua yule. Lakini wewe hakuna uhakika wa kwamba lazima ufe ukipata hiyo ujauzito. Kwa hiyo unaendea jambo, unakwenda kwenye kuua kwa makusudi, kwa yakini, kwa mkono wako, kwa sababu ya kuepuka kitu ambacho ni dhani, bado ni dhana. Wangapi wamedhaniwa kwamba watakufa hawakufa? Pamoja na kwamba amesema daktari. Hata hivyo, ule ni kuua mtu, alafu huku kama utakufa utakuwa Allah ndo kakufisha, hakuna dhambi ya mtu. Sawa? Kwa sio kosa lako, haiwezi ukaendea kuua nafsi kwa ajili ya kuokoa nafsi yako. Kwa hiyo mtu jambo la kwanza na msingi, ndio maana nikaanza kushauri kwamba ukihisi kwamba umekatazwa hivyo lakini mimba imepatikana mapema, hatua za mwanzo, rudi kwa daktari umsikilize anasemaje. Pengine akwambia kwamba hali yako inavyoendelea wewe hakuna haja ya nani, unaweza kwenda vizuri. Naona au akwambia bwana hii hakuna budi isipokuwa utolewa. Basi kama ita, kwa hiyo utakuwa umediriki kipindi cha mapema sana ambacho inaruhusiwa. Allahu a'lam. Je, inaruhusiwa kufanya biashara msikitini? Jawabu hapana, imeharamishwa, imekatazwa kufanya biashara msikitini. Je, inafaa kuoa mwanaume mjinga mwanamke hadi amuulize amuumize hadi amuumize, au kakosea kuandika? Haifai mwanaume kumpiga mke kipigo cha namna hiyo ambacho kitamsababishia kumuumiza, kumjeruhi, kupasua ngozi, mtia kovu, kuvunja na vitu vya namna hiyo. Kuna utaratibu ulioelezwa wa kumuonya mwanamke, kumpa mawaidha, kumuelekeza, kumuongoza. Ikishindikana atahamwa kwenye malazi ndani ya nyumba hiyo hiyo. Sio mtu akimuhama mke wake kama taadibu hiyo au adhabu hiyo, zamu zinahamia kule. Hapana, anakuwa mle mle kwenye nyumba. Atamuhama na yeye yumo humo ndani ya nyumba. Kwa hiyo kumuhama, ikija kumpiga ni darban ghaira mubarrih, kipigo ambacho hakijeruhi, akivunji, akitii jeraha na asipige uso. Kwa hiyo ama wale waliosema kwamba unaweza ukampiga labda kwa pande la nguo, sasa sijui wanalitoa wapi. Kwa sababu kutakuwa kuna maana ya kupiga, kuna maana ya mchezo wa mke na mume, sio? Itakuwa huu ni mchezo wa mke na mume ambao hauna aina yoyote taadibu. Lakini kupiga kunajulikana ambako kuna taadibu ndani yake. Lakini kilichokatazwa ni kuchupa mipaka mpaka kufikia hayo yaliyokatazwa. Naam, yapo hayo, lakini لدي سؤال لزوج له ولتان وهو يعيش بعيد ويقول انه سيأتي ما نتشاء ويزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا شيخ، لدي سؤال. عفوا شيخ، من سؤالي لي زوج نناي مومي وله زوجتان، أنا واكي وويلي، وهو يعيش بعيدا منا، أنا نعيش بالناسي، ويقول أنا سمع إنه سيأتي منا متى شاء، أسمع كم باتكوجا كويتو سيأتي يعني إلينا متى شاء وكاتي أتقابتاك، ويكون ويكون مدة طويلة هناك، نانا كوا مدمرفي كوكو لا يجيو إلينا، فما حكمه بفعله هذا؟ نيبي حكمي yake kwa jambo lake hili, yani kwenye kitendo chake hiki. Kwa hakika wanaume wanatakiwa kuangalia kadiri ya uwezo wao suala la kuangalia haki za wake zao. Wakati mwingine kweli mwanaume anaweza akalazimika kukaa mbali kwa sababu ya hali fulani, naye iko nje ya uwezo wake. Wengine anahamishwa na yani anahamia sehemu fulani na bado hajapata uwezo wa kuhamisha familia zake. Kwa hiyo inabidi awe huko kwa kija mara moja moja, lakini swala la msingi katika utekelezaji wa hukuki, unatakiwa kuangalia zile haki kwa ihsan, lakini pia kadiri ya uwezekano. Huenda jambo likahitaji subira kwa sababu ni maslahi ya familia na kuna uzito kwake. Sawa, ikiwa hakuna uzito kwake isipokuwa yeye ndio tatizo, basi jambo linaweza mmejadili katika mjadiliana naye ikashindikana, basi lipeleke kwa wale wanaojua sheria kwa ajili ya kumsikiliza yeye na kuweza kujua kadhia yenu ikoje, kwa sababu haliwezi kuwa na maneno ya moja kwa moja, kwa sababu watu wanatofautiana katika sababu na hali zinazowafanya wao mbali na familia zao. Kwa hiyo linahitaji kuangaliwa la mtu binafsi kwamba yeye ikoje. Lakini katika eneo simuliwa kuhusiana na Umar bin Khattab, aliwahi kufuatilia anapopeleka anapopeleka Waislamu katika habari za misafara ya vita huko kwenda kukaa huko, akafuatilia kuhusu kwamba ni muda gani unawezekana kuvumiliwa, basi akapanga muda kwamba wanaume wasizidi kipindi fulani wao wamerudi nyumbani kwenye familia zao, kusudi siwe kwamba mtu anakaa kule alafu huyu wa nyumbani huko hali yake ikawa iko kwenye hali sio kwa nzuri. Shawe anasema asalamu alaykum, ni ipi hukumu ya mtu ambaye anamdhania mwenzake kwa mambo maovu au kumsema vibaya hali ya kuwa hana ushahidi na hayo mambo? Inapokuwa hali ni kama ulivyoiulizia kwenye swali, hana ushahidi alafu anayasema yale mambo, anayeneza mambo mabaya, na hata kama ana ushahidi, kwa sababu si kila ukiwa na ushahidi useme tu aibu za watu. Kweli unaweza kumuona mtu ana makosa, lakini hujaambiwa kwamba useme. Kwani kumstiri Muislamu kuko wapi? Hakukuwa kumstiri Muislamu kama haki yako na wajibu wako kwake wewe, isipokuwa ni pale unapokuwa unajua kwamba ni kosa kweli kalifanya. Anayo haki ya kumstiri, na mwenye kumstiri Muislamu Allah atamstiri siku ya kiyama. Usiniambie sasa kueneza uvumi wa makosa ambayo hujui. Naona licha ya kumchafua, lakini pia umemzulia uongo. Ni jambo ovu sana na ni katika mambo mabaya. Lakini tahadharini wale ambao wanafanya makosa hadharani na kujitangaza, wanaondoa ile haki yao ya kushitiriwa. Kwa sababu usengenyi umesamehewa kwa mujahirun fisqa, sio?
kama wanavyosema yule ambaye uovu wake anauweka wazi, kusengenywa ile haki ya kuzuiliwa asengenywe inaondoka, kwa sababu yeye mwenyewe anaweka wazi. Lakini mtu ambaye jambo lake limefichikana, au ni mtu ambaye hakuliweka wazi, wewe umelijua hata kama ni kweli na ushahidi unao pengine, lakini pengine hakuna haja ya kumsema kwa mtu, hakuna haki ya mtu, ni jambo lake na Mola wake, halina madhara kwenye jamii kiasi kwamba uweze kuhakikisha kwamba labda madhara yake yanaondolewa kwa kumsema labda sehemu ambapo ataondosha madhara, ambapo yani kwa mtu ambaye ataondosha yeye madhara, ni jambo lake tu na Mola wake. Anayo haki ya kustiriwa na heshima yake kulindwa kama Muislamu. Na kama ni jambo ambalo unaona kwamba lili jambo lazima nipeke sehemu fulani kwa sababu lina madhara, natakiwa labda yarekebishwe na vitu ya namna hiyo, basi utalipeleka pale tu ambapo linatakiwa kupelekwa kwa ajili ya kurekebishwa. Naam. Sasa huko ndo utatakiwa, sijui ushahidi unao, sijui sina, hayo yatajulikana kama utakataa kwamba halikuwa kweli. Ukikana anatakiwa alete ushahidi. Ukikubali, ukikiri, basi. Asema salamu alaikum. Ni ipi hukumu ya mwanamke kuvaa mkanda? Mfano, mwanamke avae buibui alafu anafunga mkanda kiume, sijui au kiunoni, sijui maneno ninashindwa kuyasoma. Ila ni stara ya kisheria, ipi hukumu yake? Jambo ambalo katika mavazi limejulikana ni la wanaume linakatazwa kwa wanawake kwa sababu ni kujifananisha nao. Mavazi yoyote hata lisiwe linakukashifu, ya lisiwe linakufunua au kukuharibia stara, lakini muda tu wa kuwa limejulikana kwamba ni la wanaume linakuwa tayari limeshakatazwa kwa wanawake, na lile ambalo ni la wanawake linakuwa limeshakatazwa kwa wanaume. Hata kama ingekuwa ni kiatu, mwanaume akavaa kiatu kinajulikana ni cha wanawake, itakuwa ni haramu. Au mwanamke akavaa kile kinachojulikana huwa ni cha wanaume tu, itakuwa ni haramu kwake, kama mkanda, kama kofia na vitu vya namna hiyo. Hata akiwa ndani ya nyumba peke yake itakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kalaani mtu mwenye kujifananisha wa kiume kujifananisha na wa kike, kadhalika wa kike kujifananisha na wa kiume. Hata ukiwa ndani ya nyumba. Kwa hiyo mwanaume kufunga kanga hairuhusiwi. Mwanamke kuvaa shati ya mumewe akiwa ndani hairuhusiwi. Kuna mtu anajiita yeye ni salafi, akaenda kwa kuoa siku ya harusi, akakataa kumpa baba wa bibi harusi mke. Anadai kwamba yeye ni mlevi, yani baba wa bibi harusi. Yaani mtu kaenda kuoa, alafu baba akakataa kumpa binti yake, nadhani sijui maelezo kwake, akadai kwamba yeye ni mlevi, akakataa kumpa baba wa bibi harusi mke, na akadai kwamba yeye ni mlevi, yaani baba wa bibi harusi. Akada, yani ina maana aliyenyimwa ndiye anayedaiwa kwamba ni mlevi, na akarudia kufungisha ndoa upya ili siku ya harusi hiyo baba huyo ah yani baba ndo mlevi. Baba hakunywa pombe. Je, hukumu yake ni ipi? Ah, nilivyoelewa sasa msomaji ulikuwa ukiyatafuta tafuta maneno, yani kwamba kuna mtu anadai ni salafi. Ana akaenda kuoa. Akakataa kupewa mke kwa sababu anayemwozesha ni mlevi ambaye ni baba. Nilivyoelewa mimi. Ana kuozesha abaki huko huko kwanza. Ah, nini? Baba kalewa, baba walia, ameelewa. Tutakuja kufunga wakati ndoa wakati mwingine akiwa hakulewa. Nadhani ndivyo nilivyoelewa mimi. Kwa ni mjumuisho. Je, hukumu yake ni nini? Ana. Kwanza baba ni fasiki. Kwanza kuna swala baba ni fasiki, ni wali. Kwa maana ni mlevi kama imethibiti, kama jambo liko hivyo kweli. Ni muovu, ni wali. Je, wali wake unakubalika? Ah. Kuna maneno hapo baina ya wanachuoni juu ya jambo la uko kubalika. Lakini sasa yeye anachotakiwa, yeye ni idhini yake. Ameshaidhinisha ndoa itafungwa kwa ijabu na kabul wakati ridha ipo na pengine imejulikana hata kabla ya hali hiyo, na ijabu na kabuli zimetolewa na shuhudi wapo. Kama hali ilikuwa ni ya kutaka kwamba kwa hali hii huyu idhini yake itakuwa ina matatizo, wali akasubiria kwamba mpaka awe katika hali nzuri ndio ifungwe, hakuna ubaya kwa ajili ya hilo, kwa sababu kuna kitu ambacho anahisi kwamba kitakuwa kikukamilika katika idhini ya wali, kwa hiyo ikalazimika kumsubiri. Nadhani Allahu aalam, mimi niishie kwenye haya. Nimpe nafasi shekhe kwa muda uliobaki. Jazakumullah.